Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Apple The First 50 Years adalah buku non-fiksi, sejarah teknologi karya David Polk yang membahas perjalanan Apple dari awal berdiri pada Sinlet Talawan Casosan Tektapos sampai menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Buku ini ditulis sebagai kronik besar yang merangkum lahirnya produk, budaya perusahaan, konflik internal, kegagalan penting, dan kebangkitan Apple di bawah Steve Jobs, lalu pertumbuhannya pada era Tim Cook, dengan pendekatan jurnalistik dan banyak wawancara baru. Polk tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga meluruskan sejumlah mitos yang sudah lama beredar tentang sejarah Apple. Buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami Apple, bukan hanya sebagai merek populer, tetapi sebagai institusi yang membentuk arah teknologi modern, desain produk, dan budaya digital selama setengah abad. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, asal-usul Apple dan pelurusan mitos sejarah yang sudah lama dipercaya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara David Polk membongkar kisah asal Apple yang sering disederhanakan. Ia menempatkan pendirian perusahaan pada konteks yang lebih akurat, termasuk fakta bahwa perjalanan Apple tidak sesederhana legenda populer tentang dua anak muda yang langsung membangun raksasa teknologi dari garasi. Polk juga menyoroti bahwa Steve Jobs bukan CEO pertama, dan beberapa narasi ikonik tentang masa awal Apple tidak sepenuhnya sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Pendekatan ini penting karena sejarah perusahaan teknologi sering dibentuk oleh mitos pemasaran, bukan oleh catatan yang lengkap. Dengan meluruskan asal-usul Apple, buku ini membantu pembaca melihat bagaimana keputusan awal, hubungan antar pendiri, dan konteks industri komputer pada tahun 1970-an membentuk arah perusahaan jadi. Bagian ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi fakta, tetapi juga sebagai cara memahami bagaimana legenda korporat terbentuk dan kenapa legenda itu kadang menutupi proses nyata di balik inovasi. Kedua, kebangkitan Apple setelah masa krisis dan peran Steve Jobs dalam membentuk identitas perusahaan, buku ini juga menempatkan fase krisis Apple sebagai bagian kunci dari ceritanya, bukan sekadar periode transisi. Pada tahun-tahun ketika Jobs tidak berada di dalam perusahaan, Apple hampir kehilangan relevansinya dan sempat berada di ambang kegagalan. Polk menunjukkan bahwa kebangkitan Apple tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui serangkaian keputusan strategis, perubahan arah produk, dan penguatan kembali identitas desain. Steve Jobs tampil bukan hanya sebagai figur karismatik, tetapi sebagai penggerdak disiplin produk yang menuntut kesederhanaan, integrasi, dan kontrol detail. Analisis seperti ini memberi pembaca pemahaman bahwa kebangkitan Apple bukan sekadar kisah kepemimpinan yang heroik, melainkan hasil dari penyatuan visi eksekusi dan budaya kerja yang sangat ketat. Buku ini juga memperlihatkan bahwa masa krisis justru menjadi laboratorium bagi pembentukan Apple modern. Dari sini terlihat bahwa kekuatan perusahaan bukan hanya pada ide besar, tetapi pada kemampuannya bertahan, belajar dari kegagalan, lalu membangun ulang dirinya dengan arah yang lebih tajam. Ketiga, inovasi produk yang mengubah pasar, dari Mac sampai iPhone dan Apple Watch. Polk memberi perhatian besar pada rangkaian produk Apple yang mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan mengonsumsi teknologi. Buku ini menelusuri bagaimana Mac, iPhone, iPad, AirPods, dan Apple Watch tidak lahir sebagai produk terpisah, melainkan sebagai bagian dari evolusi visi Apple tentang perangkat yang kuat tetapi mudah dipakai. Yang menarik, buku ini menempatkan inovasi bukan hanya sebagai penciptaan perangkat baru, tetapi sebagai gabungan antara rekayasa, antarmuka, dan pengalaman pengguna. Apple berhasil menciptakan produk yang terasa menyatu dengan kebutuhan sehari-hari, bukan sekadar memamerkan kemampuan teknis. Karena itu, kontribusi Apple dalam buku ini dipahami sebagai perubahan standar industri, misalnya dalam desain komputer pribadi, musik digital, telepon pintar, dan perangkat wearable. Polk juga menekankan bahwa keberhasilan produk-produk tersebut didukung oleh obsesi terhadap detail, bukan kebetulan pasar. Dengan cara ini, buku ini menjelaskan mengapa Apple sering menjadi tolok ukur bagi perusahaan teknologi lain yang ingin menggabungkan fungsi, estetika, dan kemudahan penggunaan. Keempat, kegagalan penting seperti Lisa, Apple III, dan Mobile Me sebagai bagian dari proses inovasi, buku ini tidak hanya merayakan keberhasilan Apple, tetapi juga memberi ruang besar pada kegagalan yang membentuk perusahaan. Polk membahas produk dan layanan seperti Lisa, Apple III, dan Mobile Me sebagai contoh bahwa inovasi sering datang bersama kesalahan strategi, keterbatasan teknis, dan keputusan yang belum matang. Pendekatan ini penting karena banyak buku perusahaan hanya menonjolkan pencapaian, Padahal pembaca justru bisa belajar lebih banyak dari kegagalan yang nyata. Dalam buku ini, kegagalan tidak diperlakukan sebagai noda yang harus disembunyikan, melainkan sebagai bukti bahwa Apple tumbuh melalui eksperimen yang mahal dan kadang menyakitkan. Ini membuat kisah perusahaan terasa lebih manusiawi dan lebih dapat dipercaya. Pok menunjukkan bahwa keunggulan Apple tidak muncul karena selalu benar, melainkan karena mampu mengevaluasi kesalahan, mengubah arah, dan tetap menjaga fokus pada produk. Dengan begitu, kegagalan berfungsi sebagai cermin untuk memahami kekuatan organisasi, terutama bagaimana tim besar belajar dari kesalahan tanpa kehilangan dorongan untuk terus bereksperimen. Terakhir, budaya desain, wawancara baru, dan gambaran Apple sebagai kekuatan budaya global. Dimensi lain yang sangat penting dalam buku ini adalah penjelasan tentang budaya Apple, terutama obsesi pada desain, kontrol kualitas dan integrasi antara teknologi dan estetika. Pok memperlihatkan bahwa Apple bukan hanya perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga pembentuk selera budaya digital. Buku ini didukung oleh banyak wawancara baru dengan tokoh penting seperti Steve Wozniak, John Sculley, Johnny Ive, serta sejumlah insinyur dan desainer yang bekerja di dalam perusahaan. Hasilnya adalah potret yang lebih hidup dan lebih berlapis dibanding sejarah Apple yang hanya mengandalkan narasi resmi. Melalui pendekatan ini, pembaca melihat bagaimana budaya kerja Apple memengaruhi produk, komunikasi merek, dan reputasi perusahaan di mata publik. Buku ini juga relevan karena menempatkan Apple sebagai kekuatan global yang tidak hanya mengubah industri, tetapi juga cara orang memandang teknologi sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi, bagian ini menegaskan bahwa warisan Apple bukan hanya perangkat yang dijual, melainkan cara baru memadukan fungsi, keindahan, dan identitas. Kesimpulannya, Apple The First 50 Years paling cocok dibaca oleh penggemar Apple, pembaca sejarah teknologi, jurnalis, desainer produk, dan siapapun yang ingin memahami bagaimana sebuah perusahaan bisa membentuk kebiasaan digital dunia modern. Nilai utamanya terletak pada gabungan antara riset mendalam, wawancara langsung, dan upaya meluruskan cerita yang selama ini sering diterima begitu saja. Buku ini memberi manfaat intelektual karena membantu pembaca melihat hubungan antara inovasi, kepemimpinan, kegagalan, dan budaya organisasi dalam satu narasi yang utuh. Secara praktis, pembaca juga bisa belajar bagaimana standar desain, disiplin produk, dan fokus pada pengalaman pengguna menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Dibanding banyak buku lain tentang Apple, karya ini menonjol karena cakupannya luas, bahasanya aksesibel, dan keberaniannya membedakan antara legenda merek dan sejarah yang lebih akurat. Ia bukan sekadar buku perayaan, tetapi juga evaluasi kritis atas perjalanan Apple selama 600 tahun, sehingga terasa lebih kaya, lebih seimbang, dan lebih berguna untuk pembaca yang ingin memahami perusahaan ini secara serius. Jika Anda ingin mendukung David Pok, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi